hapa usiku wa leo kusikia shuhuda hizi na matamshi mbalimbali ya shukrani kwa Mungu kwa yale ambayo amekuwa kwao katika mwaka huu uliopita. Nami ninataka kuunganisha ushuhuda wangu pamoja nao. Nilikuwa nikiwazia akina dada kule nyuma wakishuhudia juu ya mkate juu ya maji, na kisha ndugu Slota na ndugu Graham wakizungumza juu ya wakati magurudumu yote ya maisha ya kibinadamu yatakaposimama kimya. Labda tunaeleweka vibaya hapa, lakini kule mbele ya kile kiti cha enzi, Mungu anajua yote kuhusu mambo yote. Kwa hivyo, tuko hapa usiku wa leo kwa namna fulani. Siamini katika kufungua ukurasa mpya au kitu kama hicho, mimi, kwamba unaurudisha tu kesho yake. Bali kama tutakuja tu na kujitolea kwa Mungu kwa ajili ya ibada na kumshukuru kwa yale ambayo sisi amekuwa kwetu na kumuomba aendelee kuwa nasi, ndilo bora zaidi. Nimechoka kidogo tu usiku wa leo. Nilikuwa na watu fulani jana usiku, kundi la watu, nami vema nilikaa kwa muda mrefu kidogo. Na leo hii tulikuwa huko nje takriban siku nzima. Na kwa hivyo tunajisikia wachovu kidogo. Nami sitakaa sana hapa juu. Lakini ninataka basi kumpa mimbara ndugu Frank, naye ndiye mnenaji wetu. Na halafu ndugu Wood nafikiri atamfuata. Na halafu kwa hiyo basi kama wote watakaa tu. Alisema leo nisingesema hivyo hapa. Lakini mnaona nilisema tu. Kwa hiyo nimemwona ndugu Frank anayeketi kule nyuma akitikisa kichwa chake. Huo ni mzaha kidogo kwake ndugu. Na lakini hiyo ni kweli. Hakika wana majaliwa ya kufuata moja kwa moja sasa hivi katika dakika chache. Na kwa hiyo tuna wanenaji wengi hapa usiku wa leo mwajua. Kwa hiyo tuna saa tatu zilizosalia, na kwa hiyo tutajaribu tu kuharakisha upesi tuwezavyo. Wakati mwingine jambo hili dogo tu ninalotaka kusema wakati huu ni kuhusu ushuhuda wa dada pale. Dada Leopard, naamini ndilo jina. Kwa namna fulani nimefanya utaratibu mpya hapa kama mjuavyo majuma machache yaliyopita, ama kuhusu watu kupiga simu ofisini. Ndipo basi ndugu Cox na hao wengine watanielezea kisa hicho chochote kilicho. Basi acheni niende jinsi tu ninavyojisikia kuongozwa kwenda. Na lo jamani, hiyo ndiyo njia ya kulifanya. Hivi majuzi asubuhi nilikuwa nikichunguza na simu mbalimbali. Kulikuwa na dada Lake na mvulana wake alipatwa na ajali. Ninaamini ndugu Cox aliniambia ilikuwa hivyo, ndugu Cox. Na wakatoa wengu, naye ni mahututi. Ndipo ndugu mwingine ambaye nilikuwa naye tu huko milimani mwaka huu kwenye safari, naye amelala pale akivuja damu kwenye matumbo, labda kansa. Na huko California, lo, kila mahali tu, juu ya watu mbalimbali waliokuwa wagonjwa. Nami nilikuwa nimetoka kwenda kuomba. Ndipo nikaingia, nami mke wangu alikuwa ameniambia kwamba ndugu Slota alikuwa amepiga simu jambo fulani kuhusu maskini, ama dada Slota mmoja wapo, kuhusu yule msichana mdogo aliyekuwa hapa Jumapili iliyopita. Niliingia tu na kuketi. Nikawazia, vema Mungu mpendwa, ninao hawa wote. Nami nilikuwa nikiwaombea wote. Basi unataka nifanye nini? Nami niliendelea kusikia kitu kuhusu mtoto mchanga. Vema, nikarudi kutazama kuona tuliokuwa nayo juu ya mtoto mchanga. Ndipo nikampigia simu dada Cox ili kujua kama kuna jambo lolote kuhusu mtoto mchanga. Hakuna aliyeonekana kujua chochote kuhusu mtoto mchanga. Halikuwa ono, bali ni kusukumwa tu katika roho kumtafuta mtoto mchanga, kuhusu mtoto mchanga mgonjwa. Vema, kitu pekee nilichoweza kupata karibu kilikuwa ni yule mtoto mchanga waliyekuwa wakizungumza habari zake kutoka kule chini Kentucky. Naam, haikuonekana kama walipotaja hilo halikuingia vizuri kwa namna fulani. Nami niliwazia pengine labda ono lingekuja baada ya muda mfupi, lakini halikuja, halikugeuka kuwa ono. Nami nikaendelea kushangaa. Nikarudi chumbani kwangu peke yangu kuomba. Nami nikawazia, wapi kuhusu mtoto huyo mchanga sasa? Je, kuna mahali popote ambapo ninaweza kuwazia juu ya mtoto mchanga? Na Jumapili iliyopita, ama Jumamoja kabla ya Jumapili, ama kitu kama hicho, nilikuwa nimeketi kule nyuma. Ndipo msichana mdogo akaja akaninongonezea sikioni mwangu nyuma yangu akasema, "Ombea dada yangu mdogo, dada mchanga." Naye alikuwa ni yule msichana mdogo wa Leopard. Huenda akawa hapa usiku wa leo, sijui. Yeye ni jamaa mdogo sana, mwenye sura nzuri sana, msichana mdogo. Ndipo ikatokea niligeuka, nikasema, "Sawa kipenzi," namna hiyo. Na kwa hiyo, kwa namna fulani, niliinamisha tu kichwa changu na kuanza kumwombea huyo mtoto mchanga. Nami nikaendelea tu, nikasahau habari zake. Na mara tu jambo hilo lilipokuja akilini mwangu, jambo fulani lilitukia, nami nikajua basi kwamba huyo alikuwa ni Mungu. Hivyo basi nikaenda na kumuuliza Meda mahali walikoishi. Naye hakujua haswa, kwa hivyo tukatafuta kwenye kitabu cha simu, tukapata namba yao. Nami nikasema, kitu fulani, nao wana mtoto mgonjwa naamini. ama juma moja lililopita ama kitu kama hicho, juma moja ama siku kumi zilizopita, walikuwa na mtoto mgonjwa. Kwa hiyo nikasema, kuna jambo fulani kuhusu hilo. Sasa angalieni. Nami nikapiga simu kule, wala hakuna aliyejibu. Vema, basi nikampigia simu tena Bibi Cox, nami nikampata mama huyu hapa, mama yake. Na kwa hiyo nikampigia simu mama yake, naye akasema, mbona, nilimwambia ilikuwa ni nini. Naye huenda akawa hapa usiku wa leo. Samahani, simtambui huyo mwanamke. Ningeweza kumtambua kama ningeona uso wake. Lakini aliniambia kwamba huyo mtoto mchanga alikuwa hospitalini, mahututi sana, na walikuwa wakimpa damu wakati huo. Vema, nikasema, dada, sijui. Siwezi kusema ni ono sasa kwa sababu silo, bali ni kitu tu ambacho siwezi kuondoa. Kina nisukuma tu kwa mtoto huyo. Ningeweza tu yaonekana mtoto huyo tu mbele yangu. Kwa hiyo, nikaendelea. Nami nikasema, sitaenda sasa kwa sababu najua itachukua muda kumuongeza damu. Na walimuongeza kupitia kichwani hapa nadhani, hivyo wao, najua ni chungu sana na ni mbaya. Kwa hiyo nilingoja tu, nikaingia na kumuombea huyo mtoto mchanga. Nami nikajiandaa, nikawazia, hapa ndipo mahali ambapo Bwana ananiongoza. Nami nikakimbilia hospitalini na kuomba nimuone huyo mtoto. Na wakanipeleka pale mtoto alipokuwa. Basi humo chumbani, nikakutana na mama, ambaye yupo ameketi sasa. Naye akaniambia mama yake alikuwa amempata yapata saa moja kabla ya hapo, ama kitu kama hicho. Na alikuwa amemwambia kwamba Bwana alikuwa akinisukuma kumwendea mtoto huyo mchanga. Ndipo aliporudi kitandani, mtoto alikuwa amelala pale akirusha mateke, akipiga makelele na kucheka. Kwa hiyo nikaingia na huyo jamaa mdogo alikuwa akirusha mateke tu na kucheka, akinyonya chupa yake ndogo na kila kitu, wa kawaida tu kama mtoto yeyote uliyewahi kumwona maishani mwako. Nami nikaweka tu mikono yangu juu ya maskini jamaa huyo mdogo, sasa, naona, na kumbariki, kisha nikatoka humo jengoni. Nami nikamsikia tu huyo mama akisema dakika chache zilizopita, walikuwa tayari wamempeleka nyumbani. Basi hiyo ilikuwa jana wakati lilipotukia, na leo hii huyo mtoto yuko nyumbani akiwa mzima. Kwa hivyo sisi ni, hiyo ni bora kuliko mimi kupiga simu 100 ndani yangu. Kuwa mtulivu mbele za Bwana, apate kukuambia mahali pa kwenda hasa, na kila wakati ni kamilifu. Mnaona? Ni Bwana akiongoza. Sasa mtu fulani anasema, vema, nenda hapa ndugu Branham, shuka hapa chini, unaingia katika machafuko makubwa sana kwa huyu, yule na yule, wewe. Mungu hawezi kusema nawe. Kama ungeketi tu chini useme asante, uliweke mbele za Bwana, useme, sasa Bwana, unataka nifanye nini kuhusu hili? Sasa unajua mimi ni mtumishi wako na kile wewe. Lakini mnaona, Bwana akijua ya kwamba ningeenda kule mara tu yeye aliponena na moyo wangu, alimponya huyo mtoto kabla hata sijafika kule. Hiyo ni kweli. Mnaona? Kwa hiyo, mnaona? Naam Bwana. Mnaona? Haikuwa ni mimi kwenda huko. Sasa mnasema, hiyo ilikuwa ni nini ndugu Branham? Mnaona, tuna karama katika mwili wa Kristo. Na Roho Mtakatifu mwenyewe akijua hiyo ilikuwa ni nini, maombezi pale, Roho Mtakatifu alikuwa akinihimiza kwa mtoto huyo. Na mara tu nilipomwombea huyo mtoto mchanga hata nyumbani, ndipo nikamwendea huyo mtoto mchanga, kwa maana hiyo ilikuwa ni kutimiza yale aliyosema. Roho Mtakatifu akifanya maombezi pale juu ya mambo ambayo hata hatuwezi kuelewa. Mnaona? Yeye si ni wa ajabu. Ninawaambia marafiki, usiku wa leo nina mengi ya kushukuru. Sijui jinsi ya kuanza na hata singejaribu. Nina nini? Sijui. Nitasoma tu maneno machache hapa katika maandiko na kuyazungumzia kwa dakika chache, Bwana akipenda. Lakini kwanza nataka kutoa shukrani zangu kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye ameniokoa na ameniosha katika damu yake mwenyewe, na kunipa tumaini hili kuu na tukufu ya kwamba siku moja nitamuona uso kwa uso. Nami sitasimama pale katika hukumu, kwa maana damu yake tayari imenikomboa. Nami nimekombolewa usiku wa leo kwa damu ya Bwana Yesu Kristo. Na alichonipa kwa raia mwenzenu wa ufalme huo huo ambao ninyi nyote mnauendea, nasi pamoja ni warithi pamoja naye utukufuni. Ni jambo la ajabu jinsi gani. Nami nilikuwa nimeketi jana jioni nikizungumza na baadhi ya watu waliokuwapo wakati huo. Na leo hii huko chini kabisa, chini ya Elizabeth, mezani pa ndugu mmoja ambapo tulikuwa tumeketi tukila chakula cha jioni leo. Nasi tulikuwa tukizungumza juu ya ukweli wa kimsingi au injili ya msingi tulionayo, Na ni ukweli wa jinsi gani usio na shaka lolote. Hatuna nafasi hata kidogo ya shaka lolote. Maskani hii na watu washiriki wake na watu wa Jeffersonville na vitongoji vyake watasimama kwenye ile hukumu. Ikiwa hatujaokolewa, tutasimama bila udhuru wowote. Siku moja kama mhudumu kijana, wakati uamsho wangu wa kwanza ulipokuja, niliufanyia hapa pembeni palipo na mradi huu wa nyumba katika hema. Nilikuwa nikibatiza kundi moja kule mtoni Jumapili hiyo alasiri, wakati malaika wa Bwana alipojitokeza hadharani kwa mara ya kwanza katika thibitisho la ujumbe ambao nilipaswa kuunena. Nayo ilikuwa ni nuru iliyoshuka kutoka mbinguni na kusimama pale. Labda kuna watu maskanini usiku wa leo waliosimama na kuiona nuru hiyo. Nami nikaanza kulisimulia na kadhalika. Nanyi nyote mnajua hiyo hadithi inavyoendelea na kuendelea na kuendelea. Nao watu wakati mwingine wangeondoka na kusema, hiyo ni dhana tu. Wangetoka kwenye mkutano ambapo watu wangeiona na kuondoka waseme, niliiona. Wengine wanasema, vema sikuiona. Sasa bila shaka, Mungu humjalia mtu kuona anayemtaka aone. Wakati mamajusi walipofuata zile nyota, hakuna hata chembe moja ya historia au chumba chochote cha uchunguzi ama chochote kile, na hata walitunza wakati kwa nyota. Lakini hakuna mtu aliyeiona nyota hiyo ila hao mamajusi. Mnaona hiyo ni kweli? Maana walikuwa wakiitafuta, nao walikuwa wakitazamia kuiona, nayo ikawaongoza kwa Kristo. Na hata hivyo, ilipita juu ya kila chumba cha uchunguzi huku watu wanaangalia anga wapate kujua saa na kadhalika. Lakini hakuna mtu aliyeiona ikienda ila wale mamajusi, kwa maana ndio waliokusudiwa kuiona. Kama Mungu akitaka uone kitu, utakiona. Elia huku amesimama huko Dothani wakati ule, naye akaangalia pande zote. Naye yule mtumishi akaangalia huko nje na kusema, "Lo, angalia, Washami walikuwa wamepiga kambi, lakini nini yake?" Elia akasema, "Mbona kuna wengi walio pamoja nasi kuliko walio pamoja nao?" Akaangalia huku na huku, asingeweza kuona chochote ila Elia amesimama pale. Akasema yeye, "Mungu," kasema, "yafungue macho ya kijana huyu Bwana." Na wakati ana macho yale yale, macho ya kuona tu, hata alipoyafungua macho yake, kote kumzunguka nabii huyo yalisimama magari ya moto na farasi wa moto. Na mnaona yeye ilikuwa ni mahali fulani. Nasi tunajua ya kwamba uwepo wake upo pamoja na watoto wake wanaoamini. Nilikuwa nikizungumza, nikasema, chumbani aliketi mke wangu, nasi tulikuwa tukizungumza juu ya nuru ile ile ambapo ilikuja na kupigwa picha. Na nikirejelea tu usiku wa leo kwenye jambo hilo la ajabu sana, ninaamini angalau mtu mmoja au wawili, watu watatu nadhani, walikuwako walio jengoni sasa, ambao ni David kule nyuma, ndugu Wood na dada Wood, walikuwa huko Houston, Texas, wakati ile picha Mungu alipoiruhusu ipigwe. Sasa kama ulisimama usiku wa leo na kumtazama malaika huyo akizunguka, kuna wengi wenu hapa ndani labda hamjawahi kumuona, lakini mnaona hiyo nuru, nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli. Hiyo ilikuja kwenye vyumba vidogo vya gereza pamoja na Petro na kumtoa gerezani malaika yuyu huyu wa Bwana. Naye huyu hapa baada ya mamia hayo yote, naam, maelfu ya miaka, angali hapa pamoja nasi sasa. Mnaona? Naye amepigwa picha yake akisimama mahali nilipokuwa nimesimama. Sasa hapana, si kwa ajili yangu, bali kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya mwili wa waaminio. Mnaona, ni kwa ajili ya kila mtu. Sasa angalieni. Kama ninaamini ya kwamba kweli ilikuwa ni nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli. Hivi hamuamini hivyo? Nguzo tu ya moto. Nami kwa kweli ninaamini ya kwamba nuru hiyo ilikuja gerezani na ambapo Petro alikuwa. Je, hamuamini ushuhuda huo? Ninaamini kwa moyo wangu wote, zaidi tu ya vile ninavyoamini jina langu ni William Branham. Ninaamini hiyo, mnaona. Ninaiamini hadithi hiyo. Lakini hata hivyo tunathibitisho lake lililo la kimsingi na thabiti zaidi kuliko hilo. Tunalo thibitisho la kimsingi lililo thabiti zaidi. Sasa ninaamini hilo kwa imani. Na vipi kama huyo malaika wa Bwana angekuwa amesimama hapa sasa akizunguka na kila moja la macho yenu lingeweza kumuona? Hilo lingekuwa ni jambo zuri sana, lakini kuiangalia picha yake ni thibitisho kubwa zaidi kuliko vile ungeitazama kwa macho yako. Unaona? Sivyo? Kwa sababu unaweza kushikwa na udanganyifu wa macho. Lakini huo kamera hiyo haitapiga picha udanganyifu wa macho. Haitafanya hivyo kwa sababu ni kamera. Nayo itapiga picha halisi. Haina budi kuweko ipate kuigusa hiyo lenzi. Mnaona, unaweza kuwa na udanganyifu wa macho na vitu vinavyoonekana kana kwamba ndivyo, wakati sivyo. Mnaona, lakini wakati picha hiyo, na inaweza kuwa saikolojia, unaweza kusema, unaiona ile pale, na uendelee tu kusema, naam ninaiamini, na uamini sana, mpaka kwa kweli unafikiri unaiona wakati huioni. Mnaona, hiyo ni kweli, lakini hiyo ni saikolojia. Lakini wewe ilikufanya ushinikizwe sana kiakili kuielekea, mpaka unaiwazia tu, unaiwazia sana hata inakuwa halisi. Unafikiria tu mtu anakuchukia mara moja, wala hawakuchukii, lakini unawazia wanakuchukia, nawe unaendelea tu kuwazia hawanipendi. Ndipo muda si muda utakuwa ukimkwepa mtu huyo wakati haja kufanyia lolote, na baada ya muda inakuwa halisi sana kwako, mpaka unaamini kwa hakika kwamba mtu huyo hakupendi, na huenda ukawafokea au kusema jambo fulani kwako, kwa mfano mke wako au mume wako au jirani fulani ama kitu kama hicho, wakati mtu huyo kabisa hana hatia ya ubaya wowote. Ni kwa sababu unaiwazia tu hivyo, lakini mpaka itakapokuwa halisi kwako. Sasa mnaona ninachomaanisha? Lakini kwa kweli wakati picha inapopigwa lazima iwepo. Kwa hiyo usiku wa leo tumepitia kama vile ndugu Graham alivyoeleza muda mfupi uliopita, heka heka nyingi za kanisa na kadhalika. Tumepitia hatari nyingi, taabu na mitego ambayo imewaziwa tofauti. Walisema tulikuwa wasiojali na watakatifu wanaojifingirisha na majina ya kila namna na kadhalika namna hiyo. Lakini hata hivyo, katikati ya hayo yote, kama maskani hii ingeteketezwa usiku wa leo, nami nife, nanyi wengine muondoke pia usiku wa leo, ushuhuda wetu ni wa kweli kabisa. Kuna mamilioni ya watu ambao wamejua habari zake. Nalo thibitisho la kisayansi linathibitisha. Si neno letu tu, yale tuliyosema kabla ya ile nuru, kabla malaika hajapata kupigwa picha yake. Ilishuhudiwa tangu utotoni ya kwamba nuru hiyo ilikuja. Miaka mingi, wengi wenu mnaoketi hapa, mlinisikia nikizungumza juu yake, miaka na miaka, na kujua yote kuihusu, miaka na miaka, kabla hiyo picha haijapigwa. Ndipo wakati ulimwengu wa kisayansi ulipopata picha yake, ilikuwa ni kitu kile kile kabisa tulichoshuhudia. Kwa hiyo, hiyo inaonyesha unasema kweli. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo, usiku wa leo, ninashukuru sana kujua kwamba Yehova Mungu mkuu, ambaye wakati mmoja alinguruma kutoka mlima Sinai, ambaye wakati mmoja alisimama juu ya mlima na kufundisha zile heri, kisha akafufuka katika wafu, yuko katikati yetu usiku wa leo, na ni yeye yule. Kama alivyokuwa wakati huo, ndivyo alivyo leo, na atakuwa milele. Na kuwazia ya kwamba yeye, Mungu wa mbinguni, angejiaibisha mwenyewe kushuka na kushirikiana na watu kama mimi na sisi hapa, watu maskini wasio na mengi ya ulimwengu huu, na wasio na elimu kama nilivyo mimi, na hata hivyo alinipenda sana, hata akashuka na kuniokoa kwa neema yake. Hakuna nilichostahili au nisingeweza kufanya, bali yeye aliniokoa, kwa sababu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alinichagua tangu zamani nipate kuokolewa katika kujua kwake tangu zamani, kabla ulimwengu haujaanza. Na kila mtu mwingine aliyeokolewa, yeye aliwafanyia jambo lile lile. Lo, ni jambo la ajabu jinsi gani! Ni fursa nzuri jinsi gani! Na shauku ya moyo wangu wote ni kwa mwaka huu, ikiwa Mungu atasikia maombi yangu. Huenda nisiwezi kukaa sasa hadi usiku wa manane kamili. Nina wasichana wawili wadogo kule nyuma ambao hushikwa na usingizi na wanaanza kunungunika na kulia. Huenda ikanibidi kuwapeleka nje kwanza. Nami ninataka kusema hivi, kama sitapata nafasi ya kurudi huku na kushuhudia kwamba nataka kumshukuru kila mmoja wenu kwa ajili ya maombi yenu ambayo mmeniombea mwaka huu. Kama mkiniachilia, nimekwisha. Ni vile tu mnavyonishikilia katika maombi, hivyo ndivyo ninavyoenda vitani. Na mimi nawapenda kama ndugu mmoja alivyosema muda mfupi uliopita, kwa moyo wangu wote. Sipati kuja hapa kama inipasavyo. Sipati kuwaona watu na kuwahudumia nyumbani kama nitakavyo, kama moyo wangu ulivyo. Lakini mimi ni mwanadamu tu, na nina kikomo cha saa fulani na nguvu kiasi fulani na kadhalika. Na sasa, lakini kwa msaada wa Mungu, kama atanisaidia, nataka mwaka huu uwe mwaka mkuu zaidi ambao nimewahi kuwa nao maishani mwangu. Sasa, kwa neema ya Mungu, nimewaleta zaidi ya watu 500,000 kwa Kristo. Nami natumaini mwaka huu kufikisha 1,000,000 kamili Mungu akipenda. Maana Mungu akipenda, ninataka kuanza kupitia nchi za kigeni tena, mara tu tunapokuwa na uwezo kifedha na kadhalika kufanya hivyo. Na kuingia katika nchi zingine huko ambako tunaleta maelfu kadhaa kwa wakati mmoja. Nami najua kwamba siku imekaribia. Saa zimeenda sana. Utusitusi unaingia enyi marafiki. Nami ninataka kufanya yote niwezayo kwa maana huu ndio wakati pekee ambapo mimi na wewe tutawahi kuwa wanadamu. Huu ndio wakati pekee ambao tutawahi kuwa na fursa katika umilele wote kumleta mtu kwa Kristo. Na tufanye hivyo. Kila kitu tunachoweza kufanya. Hebu na tuweke kila saa tuwezayo kwa utukufu wake. Hiyo ndiyo nia yangu kwa mwaka huu ujao. Na kwa msaada wa Mungu, maombi yenu nitafanikiwa. Kwa hiyo, niombeeni sasa. Na sasa, hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo kwa ajili ya kufunguliwa kwa neno. Baba, hili ni neno lako la milele lililo hapa mbele yangu. Hakuna mtu mbinguni wala duniani aliyestahili kukitwaa kile kitabu, kuifungua ile mihuri ama kuitazama, ila mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa tunamuita yeye. Na kama tumepata neema machoni pako, tunaomba, ee mwanakondoo wa Mungu, ya kwamba utachukua dakika hizi chache sasa tunapofungua kurasa za neno lako na kulifungua kwa mioyo yetu. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa nilikuwa nikitaka kusoma muda kidogo tu alasiri ya leo juu ya mambo machache ya kuzungumzia kwa ajili ya usiku wa leo, lakini sikuingia kwa wakati mzuri kufanya hivyo. Kwa hiyo mke wangu akashuka pamoja na Bili, ndipo ikanibidi kuitoa tu na kuigusagusa tu Biblia. Nami nikawazia, vema nitapitia hilo Melkisedeki. Kisha nikawazia, loo jamani, kama nikiliendea hilo, hao wengine ndugu hawangekuwa na wakati wa kuzungumza. Na kwa hiyo juu ya hilo, ninalishikilia hilo katika siku chache, Bwana akipenda, wakati tukiwa na muda mwingi sasa. Ndipo nikapata mlango wa 10 wa Matendo ukinena juu ya kanisa la mwanzoni. Kama mtu yeyote akitaka na anayo Biblia, ambaye angefungua Matendo mlango wa 10 kwa mawaidha kidogo tu kwa dakika chache. Na wakati mkifungua, nitatoa mapitio kidogo ya awali. Jumapili iliyopita, Jumamoja lililopita, naamini sasa, ama ilikuwa ni Jumapili iliyopita, Jumamoja lililopita, ambapo tulisoma katika kitabu cha Matendo kuhusu kanisa la mwanzoni. Tulikuwa katika Matendo 2, naamini, ambapo walipoachiliwa na wakaenda zao, jinsi ilivyo, Petro akawaambia jinsi ilivyo wapasa kutubu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea Roho Mtakatifu. Sasa ningependa kutoa tamshi dogo. Je, lolote li sawa usiku wa leo kutoka jukwani? Angalieni, tazameni, kila mtu siku zote amesema, ndugu Bill, hakuna mtu anayekuelewa. Vema, labda mimi ni wa ajabu ajabu kidogo, lakini mnajua, lakini sikusudi kuwa hivyo. Lakini nina mawazo ya mambo na imani yangu. Sasa nimeninii kabisa, nimeshawishika kabisa ya kwamba mambo mengi yaliyo kwenye maandiko ambayo ni ya kimitume, ambayo hatuyatekelezi siku hizi. Na kwa mfano jambo moja, watu wengi wamesema, jinsi unapokuwa huko nje katika mikutano hiyo ya uinjilisti, unawezaje kuwaleta watu 1,030 madhabahuni waokoke? Si lazima waje madhabahuni kuokoka. Jambo pekee wanalopaswa kufanya ni kumwamini Bwana Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Ninataka tu kuwaulizeni jambo fulani nanyi mliwazie, kisha nitapokea barua zenu juma hili lijalo. Mnaona? Je, siwezi kuwa Mkatoliki? Lakini Katoliki inaamini neno hili limevuviwa, lakini kanisa liko juu ya neno. Siwezi kuwa Mprotestanti, kwa maana Waprotestanti huchukua tu kiasi wanachofikiria ni sawa, na mengine hayajavuviwa. Kwa hiyo, ninaamini yale Biblia isemayo kwamba ni kweli. Ninaamini ya kwamba hilo ni neno la Mungu. Ili kuamini hilo, sina budi kusalimisha maisha yangu yote na nia yangu yote kwa hilo, kuamini ya kwamba hilo ni la kweli, ya kwamba hakuna kweli nyingine ila hiyo. Hakuna cha zaidi cha kuongezwa kwake, wala hakuna cha kuondolewa kwake. Hivyo ndivyo tu linavyopaswa kuwa. Na mtu yeyote atakayeondoa katika kitabu hicho ama kuongeza kwake, huyo ataondolewa katika kitabu cha uzima, alisema Mungu katika Ufunuo. Kila atakayeondoa au kuongeza katika hili, hayo ni mapenzi makamilifu ya Mungu na ufunuo wa Yesu Kristo kwa watu. Hiyo ni kweli. Sasa, ili kufanya hivyo, sina budi kuamini ya kwamba neno la Mungu ni kweli kabisa. Na katika Matendo 2:38, Petro aliposema, tubuni kila mmoja wenu. Walisema, wanaume na ndugu zetu, tufanye nini kwanza? Walitaka kuokolewa. Sasa angalieni, anazungumza pale na wasioamini. Sasa angalieni alichosema. Alisema, tubuni kila mmoja wenu. Sasa kutubu maana yake ni nini? Kutubu maana yake ni kujutia yale uliofanya. Kwa mfano, vipi kama ningegeuka papa hapa sasa na kumpiga ndugu yangu bila sababu? Nami ninataka kulitubia. Ningesema, ndugu Neville, samahani nilifanya hivyo. Mnaona? Naam, basi nikisema samahani nilifanya hivyo na kulimaanisha kutoka moyoni mwangu, nimetubu. Na ikiwa nimezijutia dhambi zangu na kumwomba Mungu anisamehe, nimetubu. Hiyo ni kweli? Sawa. Petro alisema, tubuni au mzijutie dhambi zenu, kisha mbatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli? Vema. Nyumbani wakati Paulo na Sila walikuwa wamefanya mkutano na walikuwa wamewekwa gerezani, wakapigwa kwa sababu walimtoa pepo mchafu kutoka kwa yule mpiga ramli. Na walipokuwa katika gereza la Filipi, basi usiku huo walipoimba nyimbo, nao Bwana akatuma tetemeko la ardhi na kutikisa gereza kwa nguvu sana, hata pingu zikaanguka kutoka kwenye mikono yao. Mlinzi wa gereza akachomoa upanga wake ili ajiue. Naye Paulo akasema, angalia usijidhuru, kwa maana sote tuko hapa. Naye akasema, afanye nini apate kuokolewa? Akasema, muamini Bwana Yesu Kristo pamoja na nyumba yako yote, moyo wako wote, nawe utaokolewa, wewe na nyumba yako. Angalieni, muamini Bwana Yesu Kristo. Sasa, ikiwa mtu amezijutia dhambi zake, ninataka tu kuichukua kwa urahisi ili izame kwenye kilindi. Kama mtu amezijutia dhambi zake na atubu, kwa kuwa anazijutia dhambi zake na kumkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wake, kutoka kwa dhambi zake na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, Mungu anawajibika dakika hiyo hiyo kumpa huyo mtu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kama sivyo, hawezi. Yeye hakulitimiza neno lake. Hiyo ni kweli? Sasa, mbona mikutano yote ya kungojea basi? Mbona ushahidi wote na kadhalika tunaopaswa kuwa nao? Sasa, Yesu alisema, Yohana Mtakatifu 5:24, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele. Sasa, kama uzima wa milele, neno milele linamaanisha nini? Hilo linamaanisha bila mwisho. Kama yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima usio na mwisho. Mbona huko kurudi kwote na kujaribu kuokolewa tena na mambo haya yote basi? Kama una uzima usio na mwisho, huwezi kuangamia. Maisha yako hayawezi, kwa sababu unao uzima wa milele. Sasa, kama baadhi yenu wangetaka kulichunguza neno hilo, mtapata mle ndani neno la Kiyunani lina zoi, Z-O-E, neno la Kiyunani ambalo linamaanisha uzima wa Mungu. Kwa sababu, kama ni wa milele, kuna kitu kimoja tu ambacho ni cha milele, nacho ni Mungu. Yeye ni tangu milele hata milele, wewe ni Mungu. Sasa, ikiwa yeye ni kutoka milele na hata milele, na amekupa milele hata uzima wa milele, basi itabidi uwe sehemu ya utu wake wa milele. Je, hiyo ni kweli? Na ukifanyika sehemu ya utu wake wa milele, hiyo inakufanya kuwa mwana au binti kwake, ambalo linatimiza kabisa yale ambayo maandiko yanasema, sisi ni wana na binti za Mungu. Je, hiyo ni kweli? Ulimpata lini? Wakati ulipopaza sauti? Ulipoenda madhabahuni? Uliponena kwa lugha? Ulipoamini? Tunawabatiza wengi sana ambao hawaamini. Tunawasikia wengi sana wakinena kwa lugha ambao hawaamini. Tumewachochea kwa ushahidi na kufanya mambo na kuwapangia tukisema, unapofanya hivi umempata. Hakuna kitu katika Biblia, hakuna mahali popote katika Biblia ambapo unaweza kumhakikishia mtu kwa sababu anafanya hivi kwamba yeye ni Mkristo. Yeye ni Mkristo kwa sababu anaamini. Nayo maisha yake mwenyewe huzaa tunda la Roho, haijalishi anafanya nini. Mnaona? Ndivyo ilivyo. Sasa, na unapoamini, unapokea uzima wa milele. Nao uzima wa milele ni Mungu, naye Mungu ni Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli? Ikiwa Mungu na Roho Mtakatifu si mtu yule yule, Yesu alikuwa na baba wawili. Yesu alisema kwamba Mungu alikuwa baba yake, nayo Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu alikuwa ndiye baba yake. Kwa hiyo wote wawili walikuwa mtu mmoja. Na kama ukimpokea Mungu uzima wa milele ndani yako, basi umepokea nini? Hilo ndilo ninalotaka kujua. Mnalipata hilo wazo? Tumejawa sana na nadharia, kanisa limejazwa kwa sababu limeundiwa dhehebu. Dhehebu hili linapata hili, wanaamini hili, wanaunda madhehebu kutokana nalo. Hawawezi kusonga mbele zaidi ya hapo. Lakini kanisa la Mungu daima linasonga mbele likiendelea. Linasogea moja kwa moja na kuyaacha madhehebu yameketi nyuma. Iliondoka kwa Luther, iliondoka kwa Methodisti, iliondoka kwa Baptisti. Liliondoka kwa Presbiteri na linaondoka kwa Pentekoste. Hakika. Maana uzima wa milele unaendelea mbele. Unaona? Nawe unaupata kwa sababu, kwa nini? Unamwamini Bwana Yesu Kristo. Sasa, kuna mambo mawili tu, angalieni. Ama wewe ni asiyeamini au mwaminio. Ama ni mchana au ni usiku. Hiyo ni kweli? Sasa, siwezi kusema, kiasi hiki tu cha huu ni usiku. Ni kile tu ninachokiona kupitia kwenye dirisha hilo, hicho ndicho usiku. La, kitu hicho chote ni usiku. Hiyo ni kweli. Sasa, kama ninavyosema mara nyingi, kuvuta sigara, kutafuna tumbaku na kunywa whisky, hiyo sio dhambi. Hayo ni matokeo ya dhambi. Unafanya hivyo kwa sababu wewe ni asiyeamini. Na kuishi kwa haki na utakatifu na amani na shwari na utulivu na kupendeza na kirafiki na kadhalika, hiyo si kwa sababu wewe ni Mkristo. Hizo ni sifa tu za Ukristo. Ni kwa sababu ya kile kilicho ndani yako hufanya hivyo. Na kama unaliigiza ama unalifanya kwa sababu unadhaniwa kuwa Mkristo, wewe ni mnafiki. Hiyo ni kweli. Ikiwa maisha yako hayaishiwi kwa utamu, kwa sababu ndani yako kitu fulani kinatokea, kinafanya hivyo, kinakufanya ujisikie hivyo. Utapitia majaribu na shida na kupanda na kushuka na kueleweka vibaya. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Wakati Israeli waliporudi nyuma na kushuka kwenda Misri, walikuwa wamerudi nyuma. Hawakupoteza agano lao kamwe. Walipoteza furaha ya wokovu wao. Daudi hakusema unirudishie wokovu wangu. Alisema unirudishie furaha ya wokovu wangu. Ilibidi wokovu wake ubakie vile vile. Lakini alienda kombo na kupoteza furaha ya wokovu wake. Mnaona ninalomaanisha? Uliokoka lini? Ulitakaswa lini? Ulijazwa lini na Roho Mtakatifu? Ulipomwamini Bwana Yesu Kristo? Kwa maana ulipokea hapo uzima wa milele. Lakini basi, tangu wakati huo na kuendelea, ulianza kukua. Ulikuwa kupitia utakaso, kupitia Roho Mtakatifu, na kupitia kunena kwa lugha, na kupitia mambo haya yote hapa. Lakini ulipokea uzima ulipoamini. Unaona ninachomaanisha? Na sasa hilo halinini. Baadhi ya watu tayari wana uzima, nawe unajaribu kuwafanya wafanye jambo fulani hapa, wakati hawajafika mahali hapo bado. Nao wa Pentekoste hawajawahi, wamefikia mahali ambapo kanisa linafikia sasa, kwenye kufanywa wana wenye mamlaka, au kuwekwa wana mahali pao. Sasa, katika Agano la Kale, wakati mwana alipozaliwa katika nyumba, alikuwa ni mwana kwa sababu alizaliwa nyumbani. Mwanangu ni mwanangu alipozaliwa kwangu. Na wakati kanisa la Kipentekoste lilipojifungua, ama walipopata kile walichoita kuzaliwa upya, au kanisa la Roho Mtakatifu, kwamba walizaliwa katika ufalme wa Mungu. Vema, sasa katika Agano la Kale, sasa katika Waefeso mlango wa kwanza lilisema, tumechaguliwa tangu zamani tufanywe wana, kwa kufanywa wana wenye mamlaka. Angalieni hilo, kufanywa wana wenye mamlaka. Naam Bwana. Na mtu katika agano la kale alipozaliwa mwana nyumbani mwake, alikuwa ni mwana alipozaliwa. Lakini kulikuwa na mwalimu aliyemlea mtoto huyo mpaka akafikia umri fulani. Ndipo kama mwalimu huyo alikuwa alileta habari kwa baba ya kwamba mtoto huyo alikuwa anastahili na yuko sawa na kadhalika. Sasa ilibidi basi alifanywa mwana mwenye mamlaka katika familia hiyo. Wengi wenu ninyi wasomaji wa agano la kale mnajua maandiko juu ya hilo. Alifanywa mwana mwenye mamlaka katika hiyo familia. Lakini kama hakufanywa, bado alibaki kuwa mwana, ila hakufanywa mwana mwenye mamlaka. Na basi, kama alifanywa mwana mwenye mamlaka, alitolewa nje mtaani, akavikwa joho, halafu sherehe ikafanywa. Ndipo basi, sahihi ya mvulana huyu kwenye hundi, ilikuwa sawa tu na ya baba yake. Sawa kabisa, kwa kuwa alifanywa mwana mwenye mamlaka katika ushirika kamili wa familia. Mungu alimfanya mwanawe mwenyewe mwana mwenye mamlaka, hapo alipompandisha juu, akawachukua Petro, Yakobo na Yohana kama shahidi. Kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, kila neno nalithibitishwe. Kisha akapanda huko juu, naye Mungu akamtia Kristo uvuli. Roho Mtakatifu alimtia Kristo uvuli, nayo mavazi yake yakang'aa kama jua. Hiyo ni kweli. Naye Mungu mwenyewe akasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Kwa maneno mengine, huyo hapo, anachosema kinatosha. Na kisha akapewa nini sawa. Na bila shaka ilikuwa ni Mungu, bali Mungu katika mwili wa Yesu Kristo, akijidhihirisha mwenyewe kwa watu. Na hapo Mungu alimfanya mwanawe mwenyewe mwana mwenye mamlaka. Na sasa wakati kanisa la Kipentekoste na watu hawa katika siku za mwisho hapa walipoanza kushika kuzaliwa upya, kuzaliwa mara ya pili, walifikiri hilo lilitosha. La Bwana, mahangaiko yenu na shida zenu na mambo kama hayo, Mungu hawezi kukuweka kama mwana. Lakini unapokaa katika ufalme, unapokaa katika injili, unapokaa sawa, moja ya siku hizi Mungu atakuita na kukuweka kando na kukufanya kuwa mwanawe mwenye mamlaka mbele ya watu na kukupa kitu ambacho utayatikisa mataifa nacho. Unaona ninachomaanisha? Ni kufanywa mwana mwenye mamlaka katika familia. Sasa hawa waliokuwa wamemfuata, Petro, Yakobo na Yohana. Tunazungumza usiku wa leo juu ya Petro onokuu, jinsi watu hao walivyoishi katika siku hiyo. Na sasa kwanza hapa kwenye 20 na au kifungu cha 32 cha mlango uliotangulia, mlango wa 9. Hata Petro alipokuwa akizunguka pande zote, akawatelemkia watakatifu waliokaa Listra. Akamwona mtu mmoja huko jina lake Ainea amelala. Mtu huyo amelala kitandani mwake miaka 8, maana alikuwa amepooza. Petro akamwambia, Ainea, Yesu Kristo akuponya, ondoka ujitandikie. Mara akaondoka. Litazame. Sasa angalia kilichotokea. Na wote waliokaa Lida na Sharoni, angalieni hapa, wote wakamgeukia Bwana. Kwa sababu mtu aliyepooza aliponywa, nchi nzima ikamgeukia Bwana. Kwa kuwa mtu mmoja alikuwa ameponywa, aliyekuwa amepooza. Na siku hizi, wafu wanafufuliwa. Nao watu wanasema ni elimu ya pepo, ni saikolojia, ni telepathia ya kiakili. Huyo mtu hakuwa amekufa kwanza kabisa. Mnaona tofauti yake? Ni kutokujali kwetu kwa Mungu kumeamua kile tunachopata leo. Tutapokea hukumu ya kiungu. Ulimwengu mzima unatetemeka hivi sasa chini ya athari za hukumu zinazonyemelea. Mmoja wa wahudumu labda atalichukua katika dakika chache juu ya hukumu zinazokuja. Nami natumaini watafanya hivyo kwa vyovyote vile kwenye hukumu ijayo. Kwa sababu ulimwengu mzima uko tayari unatetemeka. Kila taifa linatetemeka. Msifikiri kwamba Urusi haitetemeki pia. Marekani na visiwani inatetemeka. Ni nani atakayerusha hilo bomu la kwanza la atomiki? Itakapotukia, huenda ikakivuruga kitu hicho chote wala pasiwe na ambaye bomu la kobalti, vipi kama machache yake yataachiliwa? Hakutakuwako na hata nzi au mdudu juu ya uso wa dunia atakayesalia. Right now in the hands of wicked, sinful, hell-bound man. Sasa iko mikononi mwa watu waovu wenye dhambi wanaoelekea kuzimu. Na kikomo chako cha safari ya dunia hii, nilisema safari ya dunia kimeachwa mikononi mwa watu waovu na wenye dhambi. Afadhali uangalie mahali ambapo kikomo cha nafsi yako kimeahidiwa. Ikiwa hakijaahidiwa mbinguni na kwa Mungu, geuka usiku wa leo kwa moyo wako wote, wala usiache mwaka huu unaoisha kupita bila wewe kumgeukia Mungu. Kwa maana kikomo chako cha duniani kimeamriwa na mikono ya watu waovu na katili wasio na huruma, makafiri. Huko ndiko mwili wako umeamriwa. Lolote wanalotaka kuufanyia sasa, hilo linakumaliza. Mungu aturehemu. Naye Mungu katika rehema zake za upendo akituma ishara na maajabu na miujiza na kadhalika, na kuihubiri injili huku watu wakielekeza uso wako siku zote kwenye mbali nalo, basi unawezaje kutarajia kitu kingine isipokuwa hukumu? Lazima uipokee. Na mtu mmoja akiwa ameponywa kupooza, na nchi nzima ikamgeukia Kristo. Na hapa ambapo tunao wafalme na wenye mamlaka, watawala na wabunge na kila kitu kingine, mateso na magonjwa, nao wamekufa na kuaga dunia, na kuwaona wakifufuka wapate kuishi tena, nalo taifa linalidharau tu na kulicheka. Basi tumebakiwa na nini ila hukumu? Lo, ndugu, kama kuliwahi kuwa na wakati ambapo Mungu aliwaamsha watu wake, ni leo. Mwaka huu ujao, Mungu na awatie mafuta wahudumu wake kama miali ya moto, kwa maana mko katika siku za mwisho na nyakati za kufunga. Angalieni hapa, mtu yuyu huyu alishuka. Kulikuwa na msichana mmoja jina lake Tabitha, linalomaanisha Dorka, aliyekufa alipokuwa huko chini. Naye Petro alikuwa huko Yafa. Wakatuma mtu wakamwita, wakamleta huko chini. Naye akaingia mahali alipokuwa amelala maiti, akawatoa watu wote nje, akapiga magoti na kuomba. Naye alipofanya hivyo, akaenda huko na kumshika mkono na kumuinua, naye akawa mzima tena, hai. Basi angalieni kilichotukia. Ikawa alikaa siku kadha wa kadha. Kabla tu ya hapo, ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, wengi wakamwamini Bwana. Wengi wakaamini. Na leo hii wangesema, ninashaka kama alikuwa amekufa kabisa ama la, alikuwa tu amezimia ama kitu kama hicho. Siamini kitu kama hicho. Walielezea vinginevyo kabisa. Unapoelezea mambo ya kimbinguni vinginevyo kutoka katika Biblia, unamwelezea vinginevyo Mungu yule yule unayemwabudu. Bila shaka ndivyo unavyofanya. Yeye ni Mungu wa kimbinguni. Vema. Sasa, lakini ati uwakomeshe mitume hawa? Ndugu, walikuwa pamoja na Yesu. Hawakujali mtu yeyote alisema nini. Waliwaita kule wakati mmoja na kuambia ya kwamba siku za miujiza zilikuwa zimepita, na kuwapiga mijeledi na kuwatia gerezani na kuwaweka usiku kucha, na kesho yake asubuhi wakawaleta hukumuni. Ndipo wakaja kugundua walikuwa watu wasio na elimu wala maarifa, lakini wakatambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Walipoachiliwa, hawakuenda kule na kushauriana na seminari tena. Walienda kwa watu wao wenyewe. Nao walipokusanyika wakieleza aliyoyafanya Bwana, walikusanyika pamoja na kuomba maombi haya: Bwana, kwa nini? Ni kutimiza yale yaliyonenwa na nabii. Bila shaka, mbona makafiri wamefanya ghasia na makabila wakatafakari ubatili? Kasema, kweli utupe nguvu kwa kuunyosha mkono wa mtoto wako mtakatifu Yesu kuponya wagonjwa, na ishara na maajabu yapate kufanywa. Basi watu hao walipoomba kwa moyo mmoja mahali hapo, hilo jengo lilitikiswa ambamo walikuwa wamekusanyika pamoja. Tunachohitaji usiku wa leo ni umoja, mkutano wa maombi, ambapo tunajifunga pamoja kwa moyo mmoja na nia moja na kuomba maombi kama hayo. Ndipo tutakuwa na wakati mwingine wa kutikiswa. Amina. Angalieni, Petro aliyekuwa mkana Bwana wakati mmoja hakumwamini, au alikuwa amemkana, kisha akatoka nje na kulia kwa uchungu, halafu akaingia ndani. Sasa amempokea Roho Mtakatifu. Msikilizeni akihubiri. Basi palikuwa na mtu jina lake au aitwaye Cornelio, akida wa kikosi kilichoitwa kikosi cha Kiitalia,
One that feared God with all his
mtu mtaua, mtu aliyemcha Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye aliwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu siku zote. Ni mtu wa jinsi gani? Sasa sio, kumbukeni, sio hata mataifa, hata si Myahudi, alikuwa mataifa. Akida mkuu wa 100 ni watu 100, lakini alikuwa mtu anayemcha Mungu. Mungu daima miongoni mwa watu wa mataifa amepata watu wanaomcha Mungu. Wakati nikitembea leo na kuzungumza na kijana mwanamume mmoja, nilisema nitakapofika mbinguni, moja ya mambo ninayotaka kufanya ilikuwa ni kupanda juu na kupeana mikono na jamaa fulani ambaye alikuwa amefanya jambo la kishujaa. Naye akazungumza juu ya yule ambaye yeye alitaka kumuona. Alitaka kumsalimia kwa mkono kuhusu mambo mbalimbali, jinsi ambavyo Mungu aliwabariki watu. Wakati Uria baada ya Daudi kumtoa Bathsheba mkewe, nao wakatuma watu wakamleta. Naye alikuwa mjamzito. Naye akamuingiza ndani ili apate kumwekelea Uria. Naye hakuwa mataifa, hakuwa Myahudi. Alikuwa mataifa, naye alikuwa Mhiti, mwongofu wa dini ya Kiyahudi. Naye akamwambia ashuke aende na kukaa kwa muda nyumbani pamoja na mke wake mrembo mzuri. Akasema, Mungu aniepushe nisifanye jambo kama hilo, na sanduku la Mungu wangu liko kwenye uwanja wa vita. Naye akakataa kufanya hivyo. Na ndugu, nitakapofika utukufuni, ninataka kumwendea Uria na kumpa mkono na kusema, Mungu asifiwe, kwani ushuhuda wako ulimaanisha kitu kwangu katika safari yangu ya duniani. Ninataka kumwendea Danieli niseme, unajua Danieli, ulipoingia mle bila woga mbele ya hao simba, ushuhuda huo ulimaanisha kitu kwangu. Naam Bwana, nataka kumuona mtume Petro na kusema, Petro, usiku ule ulipokuwa gerezani, naye Bwana akaja na nuru kubwa na kuiangazia juu yako. Lo, daima nilivutiwa na hilo. Nawe ukaanza kuifuata hiyo nuru, nao mlango ukafunguka mbele yako, ukakupeleka moja kwa moja barabarani. Ulidhani unaota. Ni wakati wa jinsi gani? Hakutakuwa na mahali patulivu mbinguni wakati wote waliokombolewa watakapofika huko. Sivyo, litakuwa ni jambo la kustaajabisha litakalotukia huko juu wakati wote waliokombolewa watakapoingia wakitembea taratibu. Na huyu hapa akida huyu, nyumba ya Kornelio. Angalieni jinsi Mungu alivyolipanga. Sasa Kornelio alikuwa ni mtu mcha Mungu. Aliomba daima na kuwapa watu sadaka. Hufanyi chochote cha thamani pasipo Mungu kukiweka kwenye kumbukumbu yako. Hiyo ni kweli. Naye akaomba na kuwapa watu sadaka. Naye alikuwa mtu mashuhuri. Ndipo siku moja alipokuwa katika maombi nyumbani, malaika aliingia katika chumba alimokuwa. Mnaamini katika malaika? Malaika aliingia chumbani alimokuwa, akasema, Kornelio, amka uende Yafa. Na ukaulizia mtu mmoja jina lake Petro, akae katika nyumba ya mtu aitwaye Simoni, naye atakwambia la kufanya. Amina. Sasa, Petro wakati huu, alikuwa akisafiri, kwa hiyo akaona njaa. Ilikuwa yapata saa 6. Kwa hiyo anapanda juu ya paa la nyumba na kulala kidogo. Alikuwa anaenda kulala kidogo akiwa pale juu, akisubiri waandae chakula cha jioni. Na kwa hiyo Kornelio akatuma mtu kule, ni askari na watu wawili wataua, naye akawaleta huko chini kumtafuta Petro. Na wakati Mungu kama anamtuma mtu kukuona, anafanya maandalizi kabla ya wakati kwa jambo hili kutokea. Alifanya maandalizi hospitalini kwa ajili ya mtoto huyu mchanga jana, aliyekuwa amelazwa pale mahututi, ambapo hawakujua kuna shida gani. Ndipo Roho Mtakatifu akanena chumbani. Akafanya maandalizi hospitalini kwa ajili ya uponyaji wa huyo mtoto kabla hata sijafika pale. Haleluya. Huko Ufini, wakati mvulana huyo mdogo alipokuwa amelala pale barabarani amekufa, nao baba na mama yake wakikimbia kutoka shambani wakipiga mayowe na kuminya mikono yao, Mungu alikuwa amefanya maandalizi ya kufufuka kwake awali, miaka miwili kabla ya wakati. Bwana asifiwe. Basi usiku wa leo, wakati tukiwa hapa katika kanisa hili na kuteseka mambo haya tunayopitia, Mungu amepanga awali ufufuo wetu. Siku fulani tukufu yeye atakuja. Yote yamepangwa kimbele. Na wanaume na wanawake wanaowazia juu yake, wakati mwingine washairi huimba nyimbo hizi. Lo, kutakuwa na mkutano wa angani. Yapata miaka 15 iliyopita usiku wa leo, nilikuwa nimesimama kwenye jukwaa hili hapo, nikiwa na chati kubwa nikifundisha. Basi kulikuwa na maskini kundi dogo la Wapentekoste lililotoka Louisville, na kamwe sikuwahi kuwaamini watu hao kucheza jinsi walivyocheza. Na kulikuwa na maskini mchana mmoja aliyekuja hapa kucheza piano. Nao walikuwa wakitaka kucheza wimbo maalum na kupiga nini ndogo, kupiga ubao wa kuoshea kwa kastabuni, na baadhi yao wakapiga kopo la bati. Nilikuwa mkosoaji wake sana, kwa hivyo nikawazia, itakuwaje? Ndipo mwanamke mmoja akaja kucheza wimbo maalum. Akaanza kucheza. Mama huyo akaingilia kupiga ule ubao wa kuoshea. Ndipo msichana huyu mdogo mwenye nywele nyeupe akaruka kutoka hapa sakafuni na kuanza kucheza katika roho. Huku mimi nikiwa nimeketi barazani pa wenye mizaha, nikasema, sasa laiti ungeliangalia hilo. Nami nilikuwa nikiliambia kanisa langu, hata watu walikuwa wanashangaa nitafanya nini kuhusu jambo hilo. Niliendelea kumtazama, nami nikawaza, angalia hiyo. Sasa kama hilo si jambo fulani, kufanya kanisa langu kilabu ya pombe. Nami nilikuwa nimeketi pale bila kujua bora zaidi. Sikuwa nikisema chochote, lakini moyoni mwangu nilikuwa nikiliwazia. Kwa hiyo nikamtazama pale alipokuwa akicheza. Na muda si muda mwajua, nikasema, sasa hebu kidogo, sijui kama mama huyo ana maandiko yote kwa ajili yake. Ndipo nikaanza kufikiria juu ya maandiko. Nikasema, uchezaji dansi uliwahi kuruhusiwa wapi? Kwanza kabisa katika Biblia. Hiyo ni kweli. Nami nikawazia, ni nini kiliwafanya wacheze dansi? Nikaona ya kwamba wana wa Israeli walipovuka bahari ya Shamu, Miriamu aliangalia nyuma akaona wale wasimamizi wote wamezama, akachukua tari na kuanza kucheza na kupiga tari hii na kukimbia ufukoni akicheza. Nao binti za Israeli wakamfuata wakicheza. Nikawazia, huo ni ushindi. Nikamwona Daudi huku mchumba wake ameketi kule nyuma ya feni hii akijipepea, akimtazama rafiki yake mvulana mwenye sura ya kupendeza. Daudi amesimama huko nje, na hili hapa sanduku linakuja ambalo ndugu Graham alizungumza habari zake muda mfupi uliopita likipitia kilimani. Wakati Daudi alipoliona likija, alicheza akizunguka na kuzunguka na kuzunguka. Mbona? Akasema, unaniaibisha. Akasema, ikiwa hupendi hiyo, tazama hii. Naye akazunguka na kuzunguka na kuzunguka tena. Mnajua nini? Mungu alitazama chini kutoka mbinguni akasema, Daudi, wewe ni mtu anayeupendeza moyo wangu mwenyewe. Hiyo ni kweli. Nami nikawazia, unajua kuna jambo moja lililo shida yangu. Sijapata ushindi wa kutosha labda. Nami nikaendelea kuketi pale, kisha nikaanza kuupiga-piga mguu wangu wa kimethodisti. Na muda si muda mwajua, Mungu hakimu wangu. Mimi kabla sijajua nilichokuwa nikifanya, nilikuwa nje sakafuni hapa nikicheza huku na huko pamoja na msichana huyo. Hiyo ni kweli. Kisha nikasema, Mungu nitoe barazani pa wenye mizaha. Jalia niangalie jambo lolote kwa busara kabla sijatoa hukumu tena. Amina. Mungu hufanya mambo ya kipekee. Siamini katika upuzi mwingi. Siamini katika upuzi chungu nzima. Lakini ninaamini katika neno halisi la Mungu lililojazwa Roho Mtakatifu linalohubiriwa kwa nguvu na madhihirisho. Amina. Kwa maana hicho ndicho kitu kilichoniokoa. Hicho ndicho kitu kilichonileta umbali huu. Hicho ndicho kitu kilichonisaidia hapo daktari aliposema nilikuwa nafa. Hicho ndicho kitu kilichoniokoa katika saa ya kufa kwangu. Hicho ndicho kitu kitakachonifufua, na hicho ndicho kitu nitakachokwenda nacho mbinguni. Nikiwahi kufika huko, itanibidi kwenda na hicho, kwa sababu sijui kitu kingine ila hicho, wala sitaki kujua kitu kingine ila hicho. Hiyo ni kweli. Nimjue Yesu naye amesulubishwa, hamna lingine. Kama amesulubishwa, basi inasulubisha mwili wangu pamoja na wake, nami nimekufa kwa mambo ya ulimwengu. Kwa nini? Amina. Mnajua ninaanza kujisikia kubarikiwa. Ninaanza kujisikia hivyo. Angalieni hawa hapa. Jamani, ni wakati wa jinsi gani? Walikuwa na mkutano wa ajabu. Cornelio akasema, sasa shuka kule ukaulizie mtu anaitwa Petro. Naye akasema, sijawahi kusikia habari zake hapo kabla. Naye Petro huko juu akawazia, Bwana, nitalala kidogo kabla tu sijala chakula cha jioni. Nina njaa sana na ni mchovu. Basi alipokuwa amelala pale, akaingia katika njozi. Maandiko yanasema hivyo. Basi ninaamini aliingia katika njozi, sivyo? Na alipofanya hivyo, aliona shuka likishuka, lote limejaa vitu vitambaavyo. Ndipo sauti ikasema, amka Petro, chinja na ule. Akasema, hasha Bwana, mimi ni Myahudi, hakuna kitu kichafu ama najisi ambacho kimewahi kuingia kinywani mwangu. Akasema, usiviite najisi nilivyo vitakasa. Akasema, amka wewe. Akasema, kuna mtu anayekungojea pale chini langoni. Basi endelea, usitilie shaka chochote, mfuate. Amina. Sasa, Petro na njia zake za utakatifu mwajua. Kwa namna fulani alikuwa na sifa njema kwa watu, kwa hiyo ilimbidi aangalia anachokula. Alikuwa Myahudi. Alikuwa amelelewa mpresbiteri mkali mwajua ama kitu fulani, na ilimbidi aangalia alichokuwa akifanya, kwa sababu ya mambo yake ya kanisa. Basi Bwana akasema, wafuate hao wa mataifa bila kuzingatia chochote kinachofanywa au chochote kile. Panda huko juu. Naye alipopanda hadi nyumbani kwa Kornelio, mara Kornelio akawakusanya watu wake wote hapo. Naye akamwambia jinsi alivyomuona malaika. Akasema, sasa Petro, nimeagizia uitwe. Ndipo Petro aliposimama pale na kuanza kuhubiri. Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia, nao wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kutabiri, kunena kwa lugha na kuwa na wakati wa ajabu. Akasema, je, tunaweza kukataa maji? Sasa hawa wamempokea Roho Mtakatifu kabla hawajabatizwa. Naye akaamuru wabatizwe kwa jina la Bwana Yesu. Naye Petro akakaa nao siku kadha wa kadha. Hilo ndilo kanisa la kimitume, likitembea katika Roho popote Mungu aliposema. Petro akaenda bila chakula chake cha jioni. Petro akashuka kumfuata Bwana. Basi kama Mungu angaliweza kumpata mwanaume na wanawake leo katika maskani hii popote pengine, ambao hawatajali kinachoendelea karibu nao, bali wajisalimishe kwa Bwana kama kitengo cha mtu binafsi, Mungu atamuongoza mtu huyo huyo leo ambavyo yeye aliongoza wakati huo. Anathibitisha ya kwamba yuko pamoja nasi. Tunachohitaji leo ni maisha ya unyenyekevu, ya kujitolea. Jitolee mwenyewe. Usijirudishe nyuma. Usifanye chochote ila uongozwe moja kwa moja na Roho Mtakatifu. Kile Roho asemacho ufanye, kifanye upesi. Usiseme, vema, nitasubiri nijue hii ni nini na hiyo ni nini. Kile Roho Mtakatifu anachosema ufanye, nenda ukakifanye. Vipi kama nisingeenda ufini wakati Roho Mtakatifu aliponiita kule? Vipi kama nisingeenda hospitalini jana ambako mtoto huyo mchanga alikuwa amelala pale akifa? Sikuenda. Ni kutii ni bora kuliko dhabihu. Fanya yale Roho Mtakatifu anasema ufanye. Tunachohitaji usiku wa leo ni kuachilia mawazo yetu yote madogo ya kale yanayobana na kumwacha Roho Mtakatifu. Mnafundishwa hapa, mnajua mema na mabaya, lakini unachohitaji usiku wa leo ni lundo kubwa la upendo wa Mungu limiminiwe moyoni mwako, tofauti zote ziondolewe mbali. Uzizike na mwaka wa kale unapopita. Acha ziende. Hebu tuanze maisha mapya, mwanzo mpya. Huwezi, ikiwa tayari umezaliwa katika ufalme wa Mungu, tayari unaye Roho Mtakatifu ndani yako, jambo pekee unalopaswa kufanya ni kujitenga na mambo haya ya ulimwengu ambayo yanakufinyilia chini. Kasema, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ituzingayo kwa upesi, ili tupige mbio kwa saburi maisha yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Waebrania mlango wa 12. Weka kando mizigo mizito. Ungeweza kuwazia wale mamajusi wakija kumuona Yesu. Nitachukua mchezo mdogo tu wa kuigiza kwa dakika moja. Naweza kuona, wanasema mamajusi watatu. Tutasema tu kulikuwa na watatu. Jim, John na George, tungesema majina yao yalikuwa hayo. Nao wanakuja kumuona Yesu. Na ninaweza kuona wote wakijiandaa kwenda. Tutamchukua jamaa huyu, Jim. Yeye ni mwanaume kweli kweli. Anakimbia na kumwambia mkewe, kasema, mke wangu, unajua nini? Niliiona ile nyota, kwa hivyo sina budi kwenda. Na kwa hiyo, anaenda na kupakia ili aende. Hiyo ndiyo shida ya watu siku hizi. Wanajaribu kujifungia mizigo, wapate kuwa Mkristo. Kama kuna chochote unachohitaji, ni kuondolewa mizigo, upate kuwa Mkristo. Una mambo mengi kupita kiasi yanayoninginia sasa. Mama, kasema, sasa mama unajua, nisingeweza kwenda mbele, isipokuwa niichukue meza yangu ya karata. Kwa hiyo, anaininginiza hiyo juu ya ngamia. Kwa sababu, mwajua, hawa wavulana wengine, hawangenifurahia mimi kwenda nao, iwapo si kuja na meza yangu ya karata. Mambo haya mengine yote madogo madogo ya kale ambayo yanakuweka, nawe una kijisanduku cha ubinafsi, inakubidi kuninginiza hicho pia. Pia huna budi kuninginiza umbea kidogo, masengenyo kidogo, kidogo ya haya yale, uyaninginize juu ya ngamia. Ndipo muda si muda mwajua, yeye anaruka juu akimtagaa ngamia mzee na kusema, hima, twende. Maskini huyo ngamia mkongwe anaenda kwa shida. Amepondwa chini kwa nguvu sana, mpaka karibu ana miguu ya matege. Na siku zote unapiga teke na kulalamika kuhusu kanisa lako unalohudhuria, na labda umefungiwa mizigo sana, hata haliwezi kukimbia. Hiyo ndiyo shida. Unahitaji kuondolewa mizigo, kuosha, kusafisha, uwe sawa. Amina. Nina shida gani? Angalieni. Hivyo ndivyo ilivyo. Ninaweza kuwaona hao wengine wakienda, wakiendelea. Na muda si muda mwajua, alishuka na kuitazama nyota hiyo tena. Na kwa hiyo, jambo la kwanza, akaanza kutupa meza upande mmoja, na vifurushi upande mwingine. Mke akasema, unaenda wapi John? Kasema, ninaweka kando kila mzigo mzito unaonizinga kwa upesi. Kwamba, sina budi kupiga mbio hizi kwa subira. Kwa maana mlango ni mwembamba na njia imesonga, lakini watakaoipata ni wachache. Kuna nafasi tu kwako wewe na Yesu. Hakuna mtu mwingine anayeweza kupita. Amina. Alisema, naweza kumsikia akisema, vema, angalia, unasahau dira yako. Sihitaji dira yoyote. Unasahau degree yako ya seminari. Unasahau huduma zako za shahada ya mwisho na mambo haya mengine yote ambayo unashikilia. Akasema, sikiliza, sihitaji dira yoyote. Utaendaje basi? Akaelekeza kwa nyota akasema, ninaenda kwa njia iliyoandaliwa na Mungu. Mungu alinipa nyota ya kufuata ambayo itanipeleka kwa Kristo. Na usiku gani? Hatuhitaji masomo yoyote makubwa, marefu na haya yote. Tunataka kwenda kwa njia iliyoandaliwa na Mungu. Na njia ya Mungu iliyoandaliwa na Mungu ya siku hizi ni ubatizo wa Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho Mtakatifu ni wana wa Mungu. Hiyo itakufikisha kwenye kikomo chako. Weka kando mizigo mizito. Weka kando kila kitu kingine. Hebu turudi kwenye siku za mitume. Msingi wetu ni wa hakika. Mungu ametuandalia huo kwa ishara na maajabu na picha na chochote kile. Amethibitisha kwamba yuko pamoja nasi. Na ulimwenguni kote, injili hii tukufu yenye nguvu iliwaleta watu 1,500,000 katika ufalme wa Mungu mwaka jana. Kanisa la Kipentekoste lilichukua nafasi ya kila kanisa lililokuwako ulimwenguni mwaka jana katika uongofu. 1,500,000 waliorekodiwa. Haleluya. Kuna nini? Ndicho kitu chenye nguvu kuliko vyote kilichopo duniani leo. Lakini ibilisi ameingia kati yao na kuwatenganisha katika kundi hili dogo na kundi lile dogo na kundi hili dogo, kuwafanya wabishane wao kwa wao. Kama kamwe wangesahau binafsi wao na tofauti zao na kuunganisha mikono yao pamoja, mioyo yao pamoja kama mmoja, ule utawala wa miaka 1,000 ungeingia. Hilo ndilo tunalohitaji usiku wa leo, ewe rafiki, na tujumuike pamoja. Hilo ndilo maskani ya Branham inapaswa kufanya. Hilo ndilo makanisa yote yanapaswa kufanya, ni kukusanyika pamoja kama ushirika mmoja, kama mtu mmoja katika Kristo Yesu, mtoto mchanga aliyezaliwa upya, na kutembea njia hii nyembamba iliyonyooka, tukimtazama mwanzilishi na mwenye kutimiza imani yetu, Yesu Kristo. Angalieni hapa. Si kuitetea maskani yetu na mafundisho yake na kadhalika, lakini ninasema hivi marafiki zangu wapendwa, hebu tafuta ulimwenguni popote utakapo, na tunasema hivi kwa majivuno. Sio kujivuna kwa chochote ila Yesu Kristo mwana wa Mungu. Lakini angalia yale Mungu Mwenyezi amefanya kwa ajili ya kanisa hili dogo. Geuka na uangalie ukitaka. Moja kwa moja kutoka kwenye kanisa hili hapa, ulianzishwa uamsho huu mkuu ambao umeenea ulimwenguni kote. Na hiyo ni kweli. Lichunguze tena uone kama sivyo. Mungu yu pamoja nasi. Katika upendo wake na rehema, angalieni jinsi anavyotuponya tunapokuwa wagonjwa. Angalieni wagonjwa wa kansa na vipofu, viziwi na mabubu na wowote wale anaowaponya katikati yetu kila mahali. Halafu, alikuwa na upendo wa kutosha kushuka kwa ajili ya thibitisho la kisayansi, kuweka kibali chake juu ya hili kanisa, akapigwa picha yake pamoja nasi. Amina. Ambapo wakosoaji itawabidi kufunga kinywa chao na kurudi nyuma na kusema, siwezi kusema lolote kuhusu hiyo. Amina. Nina furaha sana usiku wa leo kwamba mimi ni mmoja wao. Nina furaha sana kuwa Mkristo. Nina furaha sana kwamba ninaishi hapa kati ya watu wanaoamini katika hatua hii kuu. Ambao natarajia kuwe na tofauti ndogo ndogo. Sisi ni binadamu, lakini kimsingi sisi ni mmoja. Kweli, sisi ni mmoja. Pamoja twasimama kama kitengo kimoja katika Yesu Kristo. Mungu ametubariki na kutupa mambo haya yote ya ajabu. Hebu wazieni tu jinsi nisingekuwa hapa mimi mwenyewe usiku wa leo kama isingalikuwa kwa ajili ya Bwana, wakati madaktari walio bora sana walisema nisingepona. Lakini daktari mkuu akashuka na kusema, yote yako mikononi mwangu na utapona. Nikamwamini. Dada Wiva anayeketi hapo yukoje? Kama gofu la mtu katika kile kiti cha magurudumu walipomsukuma hapa juu ili abatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Daktari alimpa hadi asubuhi kuishi huku akiliwa na kansa yapata miaka 7 ama 8 iliyopita. Huyu hapa usiku wa leo pamoja nasi. Ni wangapi zaidi ambao ningeweza kuwaita ambao wameingia na kutoka kwenye milango hii hapa, ambao wameingia hapa viwete na wanaoteseka na wagonjwa na vilema na wasiojiweza, vipofu na chochote kile, wameponywa. Katika mlango huu mdogo tu hapa, kama shahidi wa kufufuka kwake Bwana Yesu Kristo. Tunapaswa kuwa nini? Maskani hii ya Branham inapaswa kuwa nini? Inapaswa kuwa mnara wa taa ambao umewekwa katika mmoja wapo ya maeneo yenye giza sana ulimwenguni, Jeffersonville. Kama kuliwahi kuwa na mahali palipohitaji injili ni Jeffersonville. Hiyo ni kweli. Lakini je, kitu chochote chema kinaweza kutoka Nazareti? Kasema, njoo uone. Hiyo ni kweli. Maeneo ya giza. Hatuhitaji taa mchana. Tunazihitaji wakati kuna giza. Hapo ndipo Mungu anapotuma nuru, ni mahali penye giza. Ni vigumu sana, rahisi kwenda mahali ambapo kila kitu kinaenda vizuri, lakini mahali penye ugumu, sehemu zenye giza, mahali pabaya. Je, yanibidi kupelekwa nyumbani mbinguni, kwenye kitanda cha maua cha urahisi, wakati wengine walipigana wapate kushinda tuzo, na kuabiri katika bahari zilizojaa damu? Hapa hapa ambapo watu wanabishania tofauti ndogo ndogo na mambo kama hayo. Makafiri 140,000 hufa kila siku na kwenda kukutana na Yesu au kwenda kukutana na Mungu mwenye haki na mwaminifu bila kujua chochote kumhusu. 140,000 hufa kila siku, idadi ya vifo vya makafiri ambao hawakuwahi kusikia jina la Yesu Kristo wanakufa kila siku. Nasi tunabishana kama sisi ni Presbiteri ama Methodisti ama sivyo. Ni fedheha jinsi gani. Ni aibu jinsi gani. Tunachohitaji ni ono. Sio kuangalia hapa chini mwishoni mwa pua yako. Angalia huko nje mwishoni mwa safari. Kama ninawazia kuhusu leo, hili, lile, ama linginelo, nitaiishia siku hii. Lakini ninauishia umilele kwa ajili ya kitu fulani huko ng'ambo, kitu ambacho Mungu amekiweka, nami sina budi kwenda kukutana nacho siku moja. Nimechukua muda mwingi mno, dakika 10. Kwa neema ya Mungu na msaada wa Mungu. Kumekuwa na miaka miwili ambayo nimemuomba jambo fulani tena na tena. Nilimuomba miaka 15 jambo fulani na hatimaye akanipa. Nami nitakuwa nikibisha mlangoni pake kama nitaishi mwaka ujao, kama hata nipa mwaka huu, mnaona, kwa ajili ya jambo hili ambalo nimeombea. Ni kwa ajili ya utukufu wake, jambo ambalo ningeweza kumfanyia yeye kule. Ataniruhusia tu jambo hili, ndipo ninaweza kwenda huko nje na kuwaleta watu kwake wengi kidogo, niwe na nguvu zaidi kidogo njiani. Nami naomba ya kwamba atafanya hivyo. Hayo ndio maombi yangu kwake. Na ushuhuda wangu kwenu ya kwamba kama mtaniombea tu na kunishikilia mbele zake katika maombi, basi naweza kuendelea. Ninawezaje kufanya jambo moja, haidhuru nini kingetukia, kama sikuwa na mtu wa kuniamini? Ninyi ni sehemu yake tu kadri nilivyo mimi au mtu mwingine yeyote alivyo. Ninyi ni sehemu kubwa yake. Haidhuru tungefanya nini, kama tungehubiri yale tungesema, ikiwa hakuna mtu wa kuliamini, basi hakuna kinachoweza kufanywa. Hiyo ni kweli. Yote yameshindikana. Hakuna kinachoweza kufanywa isipokuwa tuje pamoja na kuaminiana. Ni kuamini nawe uniamini. Na pamoja tunamwamini Mungu, nasi tunaamini ya kwamba Roho wake atatuongoza. Sasa ndugu Frank, unakuja. Unamshika mtoto sasa. Huo ndio udhuru wako. Ndugu Wood, nadhani wewe ndiye unayefuata basi. Vema, naye amemchukua ndugu Jackson. Kwa hiyo nadhani ndugu Jackson ndiye atakayefuata. Bwana ambariki ndugu yetu Jackson anayefuata. Bwana wabariki. Je, mnampenda Bwana? Nataka kuona mikono yenu. Je, mnampenda Bwana? Vema. Dada Gati, njoo hapa kwa dakika moja tu. Nataka uimbe mmoja pamoja nami. Wengine wote wanaimba. Nitajaribu. Nimepuelewa na sauti kabisa kwa sababu nina homa kali, nami kitu fulani kichwa changu, lakini nataka unisaidie kuimba wimbo huu mzuri wa kale. Na unipe sauti ya kitu fulani. Sijui ni nini, lakini sijui ni nini. Nipe tu aina fulani ya sauti kwa sababu ninataka kuimba kudondoka damu pamoja nanyi nyote. Kwa maana injili hii ninayohubiri inadondoka damu. Je, hamuamini? Vema, kila mtu pamoja sasa. John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Keep dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Oh, then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit, and he gave up the ghost. Sikilizeni hii sasa.
Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong, but there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel.
Tusimame sasa.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth.
Je, huna furaha kuwa wewe ni mmoja wao? Injili ya aina gani? Injili ile ile waliopewa, ishara zile zile, maajabu yale yale yakifuata, nguzo ile ile ya moto. Bwana Yesu yeye yule, uponyaji ule ule wa wagonjwa, nguvu zile zile za Roho, kila kitu kikiendelea moja kwa moja. Mateso yale yale yanakuja. Sote kwa pamoja sasa. Geuka na kupeana mikono na mtu na kusema, Bwana asifiwe. Haleluya. Si wewe ni ndugu. Bwana asifiwe. Amina. Hebu tuimbe kwa sauti kuu zaidi sasa. Inueni mikono yenu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru usiku wa leo kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, kwa ajili ya nguvu zake, kwa ajili ya upendo wake. Na kujua ya kwamba katika siku hii kuu adhimu tunayoishi, manabii wa kale walipoiona siku hii walitoa amri juu yake wakisema, ambavyo watu wangekuwa wakaidi wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake. Aliposema kutakuwa na watu wenye kudhihaki katika siku za mwisho, na wangefanya mizaha na dhihaka. Nasi tunaishi ndani yake Baba. Siku hiyo magari yangevuma katika njia kuu, yangeenda mbio kama umeme, yangeonekana kama mienge. Haya yote unabii mkuu unaotimia. Yesu aliposema mawimbi ya maji yangeingia ufukoni huku na huku kwenye kingo za bahari, na wakati ishara kuna maajabu yangetokea kwenye mbingu juu, kama vile visahani virukavyo na kadhalika. Kwa sababu ya ishara hizi, ingesababisha ulimwengu kuogopa na kutetemeka. Ingesababisha matetemeko ya ardhi mahali mahali, na kila namna ya mambo, na fadhaa ya wakati, na dhiki kati ya mataifa. Naye akasema siku hiyo kwamba Israeli ingesitawi. Haleluya! Hiyo nyota ya kale ya pembe sita ya Daudi inapepea juu ya Yerusalemu usiku wa leo. Kwa mara ya kwanza kwa miaka 2500, mataifa yanavunjika, mtini ukichanua majani yake. Miti hiyo mingine yote inatoa chipukizi zake. Waovu wanachipusha, Urumi unachipusha, ukomunisti unachipusha, nalo kanisa lako linachipusha. Msimu wa kuchipua unakuja. Ee Bwana mkuu wa uzima, inuka na uponyaji katika mbawa zako Bwana, na uwape watumishi wako nguvu na ishara zote, ili kuunyosha mkono wa mtoto wako mtakatifu Yesu kufanya miujiza na kufanya ishara na kuihubiri injili hata miisho ya dunia. Ujalie Bwana. Libariki kanisa hili dogo. Mbariki mchungaji wake Bwana, ndugu yetu mpendwa. Wabariki wote wanaohusishwa hapa pamoja nasi. Wote wanaoliitia jina lako kila mahali duniani kote. Tusaidie mwaka huu ujao Bwana, tusaidie kuwa bora zaidi kwa huduma yako. Ondoa magonjwa kati yetu na ututie mafuta kwa Roho Mtakatifu. Weka wivu, weka ugomvi, weka kijicho, ondolea kila kitu kilicho kiovu mbali nasi. Najalia isemwe kwetu kwamba sisi ni watoto wako, mji unaokaa juu ya mlima ambao hauwezi kufichwa. Tujalie Baba, utubariki na utusamehe yaliyopita. Najalia tuseme kama Paulo, tukisahau mambo ya kale, tunapiga mbio kuifikia mede ya mwito mkuu katika Kristo. Bwana Mungu, nitume popote upendapo. Niko tayari kwenda, fanya upendavyo wakati wowote. Tusamehe, nasema tena, na ulitakase kanisa hili kwa heshima na utukufu wa jina lako na watu waliomo, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi sasa. Bwana awabariki.
Oh,
Je, hamuupendi? Jamani, kuna mmoja ninayetaka kukutana naye zaidi ya wote. Huyo ni Yesu. Nawe je? Inakufanya tu ujisikie kufurahishwa sana, kusafishwa sana, safi sana. Hivi hamjisikii hivyo tu? Ni kama kwamba mlisuguliwa tu kabisa. Mpendeni yeye tu. Je, hamuupendi? Lo, jamani.
You have heard of little Moses in the bulrush, and you have heard of fearless David and his sling. You've heard the story told of dreaming Joseph, and of Daniel and the lines you often sing.
Amen.
Oh, there's many, many others in the Bible, and I long to meet them all, I do declare.
Amen.
Bye-bye.
Jamani, nataka tu kuwa huko. Nawe je? Ni wangapi wanasema kwa neema ya Mungu nataka kuwa huko? Kwa neema yako Bwana. Bwana asifiwe. Vema, ndugu Neville. Heri za mwaka mpya kwenu nyote. Mungu awabariki.